Осыдан екі жыл бұрын жоғалып кеткен Нұрбанк басшыларының бірі Жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашева бейсенбі күні Венаның Вандл қонақ үйінде баспасөз мәслихатын өткізді. Журналистерге берген сұхбатында Қапашева Австрияда Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің сотқа тартылуын талап етіп жүргенін айтты. Армангүл Қапашеваның айтуынша 2007 жылдың қаңтар айында оның күйеуінің жоғалып кетуіне Рахат Алиевтің қатысы бар. Қазақстан қауымдастығы билік орындарын Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргеповті азат етуге шақырды. Бейсенбі күні Қазақстанда тіркелген 10 партияның алтауы осы шақыруды қолдады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия мәліметтерін жариялады деп айыпталып отырған журналист Рамазан Есіргепов қаңтардың 6-сы күні мәжбүрлі түрде Тараз қаласындағы тергеу бақытына жабылған болатын. Оның алдында ол Алматыдағы ауруханада емделіп жатқан еді. Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауы тамыздың 20-сында өтеді деп жариялады. Бұл ел осымен екінші рет мемлекет басшысын сайлайтын болады. Ауғанстан конституциясы бойынша сайлау мамыр айында өтуге тиіс болатын, бірақ сайлау комиссиясының басшысы Азизулла Лоденнің мәлімдеуінше, конституцияға сәйкес егер қауіпсіздік жағдайы нашар болса, сайлау мерзімін кейінге қалдыруға болады. Сайлауға қазіргі президент Хамид Карзай да үміткер ретінде түседі деп күтілуде. Ақш президенті Барак Обаманың таяу шығыстағы өкілі бейсенбі күні батыс жағалауда Палестина автономиясының президенті Махмуд Аббаспен кездесті. Джордж Митчелл Израиль мен Палестина арасындағы бейбітшілік келіссөздерін қайта жандандыру үшін аймаққа сапармен барды. Митчеллдің айтуынша, қазіргі басты мақсат Израиль мен Хамас арасындағы атысты тоқтатқан Газа секторындағы бітімді кеңейту болып табылады. Джордж Митчелл Газа секторын бақылайтын исламшыл Хамас тобының өкілдерімен кездеспейді. Ал Израиль басылымының хабарлауынша, премьер-министр Ихуд Олмерт Израиль-Палестиналықтармен арадағы келіссөздерде басып алынған батыс жағалаудағы 60 мың қонысты көшіруді ұсынды деп мәлімдеген. Бұл туралы ол Ақштың бейбітшілік бойынша өкілі Джордж Митчелге айтыпты. Едиот Ахаронот газетінің айтуынша, Израиль сондай-ақ Шығыс Иерусалимдегі ауылдарды Палестина билігіне беруге келіскен. Ақштың өкілдер палатасы президент Барак Обаманың әкімшілігі ұсынған 825 миллиард долларлық экономикалық ынталандыру жоспарын мақұлдады. Демократтар бұл жоспарды қолдап дауыс берді, кей республикандықтар оған қарсы дауыс берді. Енді бұл заң жобасы Сенатқа жолданып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Хавел бейсенбі күні Прагадағы ауруханадан шығарылды. Тамағына операция жасалған Вацлав Хавел екі апта бойы ауруханада жатқан еді. Дәрігерлердің айтуынша оның денсаулық жағдайы өте ауыр болған, бірақ кейінірек сәл жақсарған. Бұрынғы диссидент Вацлав Хавел 1989 жылы орын алған төңкерістен кейін Чехословакияның президенті болып сайланды. Грузиядағы бірқатар оппозициялық партиялар президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етіп отыр. Оппозиция Саакашвилиді бұрынғы дауыс берулерді бұрмалады деп айыптауда. Президенттің қызметінен кетуін талап етіп отырғандардың қатарында бұрынғы парламент спикері Нино Бурджанадзенің партиясы мен оппозициялық жаңа құқықтар және республикандықтар топтары, сондай-ақ Солшыл Еңбек партиясы бар. Куба президенті Рауль Кастроның Ресейге сапары басталды. Бүгін ол Мәскеудің сыртында орналасқан президент резиденциясында ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесуде. Қырғиға бақ соғысында жақын одақтастар болған бұл екі ер өзара қарым-қатынастарын нығайтып жатыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Ресей мен Куба әртүрлі саладағы ынтымақтастық жөнінде бірқатар келісімдерге қол қоюды жоспарлап отыр. Ал Давоста дүниежүзілік экономикалық форум жалғасып жатыр. Швейцарияда сәрсенбі күні басталған форумда Ресей премьер-министрі Владимир Путин сараңдық негізіндегі даму ғаламдық қаржы дағдарысына себеп болды деп мәлімдеген. Қытай премьер-министрі Уэн Чжэбао осыған байланысты пайдаға құнығуды айыптады. Батыс саясаттарын сынағандарына қарамастан Ресей мен Қытай ашық нарықтарды қолдап протекционизмді жоққа шығарды. Францияда жүздеген мың жұмысшы үкіметке наразылық таныту үшін жалпы ұлттық шерулерін бастады. Наразылық танытушылар үкіметтен жұмыс орындарын қорғау мақсатында және тұтынушылар мен орта бизнестерге көмектесу үшін көбірек жұмыс атқаруды талап етуде. Франция үкіметі экономикалық дағдарыспен күресіп жатыр, бірақ биліктің қолға алған шаралары жеткіліксіз, дейді шерушілер. Еуропа одағының төрағалығындағы Чехия Украинаның Еуроодақ пен НАТО-ға қосылу әрекеттерін қолдап отыр. Польша және Украина президенттерімен кездескен Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек Еуропа одағының басшыларына Украинаны Еуроодақ пен НАТО-ға қосу Еуроодақтың мүддесі екендігін айтпақшы. Ирақ билігі елде Ақштың Blackwater қауіпсіздік компаниясының жұмыс істеуіне мұрсат бермейді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.